VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30ตุลาคม2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ทรัมป์ไบเดนล่องใต้มุ่งหาเสียงในรัฐฟลอริดาหวังกวาดชัยชนะในรัฐสมรภูมิสำคัญคนไทยในอเมริกาสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเหตุผลอะไรเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐวิพากษ์จีนว่าเป็นภัยคุกคามต่ออนาคตของเสรีภาพทางศาสนาและมือมีดคลั่งไล่แทงผู้คนที่โบสถ์ในฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิต3คนฝรั่งเศสกับเยอรมนีเริ่มมาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่เพื่อรับมือกับโควิด -19 ในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับอินโดนีเซียจะอาศัยกฎหมายฉบับใหม่เร่งสร้างงานเอ็กซอนจะลดพนักงาน 14,000 ตำแหน่งจากความต้องการน้ำมันที่ลดลงและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยอมรับรายได้หดหายจากโควิด-19 ส่งท้ายวันนี้เรารู้จักโรบอทหรือหุ่นยนต์กันแล้ววันนี้มาทำความรู้จักกับโรบอทกันบ้างติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเหลือเวลาอีกเพียง5วันจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและผู้สมัครทั้ง2คนคือประธานาธิบดีทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตมุ่งหาเสียงในรัฐสำคัญที่อาจจะชี้ขาดผลการเลือกตั้งครั้งนี้คือรัฐฟลอริดาตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ.1996หรือ24ปีที่แล้วเป็นต้นมาผู้สมัครที่ได้รับชัยชนะในรัฐฟลอริดาซึ่งมีจำนวนคณะผู้เลือกตั้ง29คนล้วนเป็นผู้ชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับผลการสำรวจของผู้จัดทำโพลหลายรายที่รวบรวมโดย Real Clear Politics แสดงว่าผู้สมัครทั้งสองคนมีคะแนนใกล้เคียงกันมากในรัฐฟลอริดาและรัฐนอร์ทแคโรไลนาขณะที่นายไบเดนมีคะแนนนำเฉลี่ย 3-4% ในรัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิอื่นๆอย่างเช่นรัฐมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าผลสำรวจของตนในรัฐสมรภูมิบางรัฐแสดงว่าตนมีคะแนนนำนายไบเดนในรัฐดังกล่าวซึ่งต่างจากผลโพลของสถาบันอื่นๆผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าผลโพลของสถาบันหลักต่างๆที่แสดงว่าตนมีคะแนนตามหลังนายไบเดนนั้นต่างเป็นโพลที่พยายามสนับสนุนฝ่ายหาเสียงของพรรคเดโมแครตครับจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วราวกว่า76ล้านคนซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ทำสถิติใหม่และมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ออกไปใช้สิทธิ์ทั้งหมดในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งมีผู้ไปลงคะแนน 138.8 ล้านคนนักวิเคราะห์คาดว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ราว150ล้านคนหรือประมาณ 65% ของคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะนับเป็นตัวเลขสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.1908เป็นต้นมาโดย2ใน3ของการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นเป็นการลงคะแนนทางไปรษณีย์และถ้าแยกเป็นพรรคแล้วผู้สมัครพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่นิยมลงคะแนนล่วงหน้าหรือส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ขณะที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันมักจะนิยมไปลงคะแนนด้วยตัวเองในวันเลือกตั้งจริงรายงานระบุได้ว่าผู้สมัครพรรคเดโมแครตออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันในอัตราถึง2ต่อ1เลยทีเดียวเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เราได้เสนอรายงานเกี่ยวกับคนไทยในอเมริกาและทัศนะที่มีต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและเมื่อวานนี้เป็นเหตุผลของคนไทยที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตสำหรับวันนี้เรื่องการปกป้องผลประโยชน์ของคนอเมริกันนโยบายด้านเศรษฐกิจและภาษีความเชื่อมั่นในนโยบายการเปิดเมืองท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นตัวอย่างของประเด็นสำคัญที่คนไทยในสหรัฐกล่าวกับ VOA ภาคภาษาไทยเรื่องการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปอีกสมัยหนึ่งคุณพินิจการตุลาชมนำรายงานของคุณวัสมนอุจรินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณสิริรัตน์ศรีพรมนักธุรกิจชาวไทยในเมืองสกอตเดลรัฐแอริโซนาวัย42ปีเป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่สนับสนุนนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเธอบอกว่านโยบายของรัฐบาลทรัมป์นั้นช่วยให้การทำภาษีของเธอง่ายขึ้นเหลือเงินเก็บมากขึ้นและเป็นนโยบายที่เธอคาดหวังให้ผู้นำสหรัฐได้ทำต่อไปอ
ย่างที่แน่ๆที่พี่บอกว่าพี่ทำแท็กง่ายขึ้นไม่ต้องไปนั่งไอเทมไหมเพื่อให้ตรวจสอบแล้วเก็บเอกสารทุกอย่างปรับเสียเวลาเป็นเดือนจากน้องเคยจ่ายภาษี30%แล้วน้องไปจ่าย24%น้องก็เฮ้ยก็เงินเหลือเราพนักงานเรามีอยู่ประมาณนี้แล้วเราไปจ้างได้อีก2คนน่ะมันมีเงินมาหมุนมันไม่ใช่ว่าหามาเท่าไหร่50%อ่ะเอาไปรัฐบาลอ่ะเอาไปอินคัมแท็กรัฐบาลไม่ต้องมายื่นมือเอาตัวเข้ามาเกี่ยวได้ไหมที่แบบว่าจะต้องมาเอาเป็นทุกอย่างจะต้องแบบทุกทรานแซคชั่นรัฐบาลขอเงินขอเก็บเกี่ยวตรงเนี้ยมันที่ว่าเฮ้ยมันเหมือนปล้นป่ะวะ
คุณสิริรัตน์ยังเห็นว่าการที่ผู้นำสหรัฐหายจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้เร็วถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างความเชื่อมั่นให้คนกล้าออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น
คือพี่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องใส่หน้ากากแต่เขาให้ใส่พี่ก็ใส่แต่คือพี่อะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็เดินทางไปหลายรัฐมากนอนโรงแรมหรืออะไรก็ยังอยู่ถุงทุกวันนี้ไม่เคยติดถ้ามันแรงจริงๆอะป่านนี้พี่ไปแล้วแต่นี่คือแบบคือก็สงสารบางรัฐที่เขาแบบว่าเขากลัวกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมันทำให้แบบอย่างบิสเนสทำผมอะไรพวกเนี้ยโดนกระทบเยอะแต่คือลุงทำแกหายมาไวมากเนี่ยออกมาไวคือพิกเกมอ่ะพี่ว่าคือทำให้ทุกคนมั่นใจในการที่จะออกมาใช้ชีวิตปกติมาสเปนเงินมาใช้จ่ายเงินมาทำผมไปทำเล็บไปใช้ชีวิตปกติ
ด้านคุณทิพวรรณแกมโบจี้ชาวไทยในวัย58ปีในเมืองเพรสคอตรัฐแอริโซนาซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐมามากกว่า12ปีก็เห็นว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์จัดการกับการระบาดของโคโรนาไวรัสได้อย่างดีมากและสาเหตุที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐสูงก็เพราะว่ามีการตรวจหาผู้ติดเชื้อได้อย่างทั่วถึง
ในความเป็นจริงอเมริกาจะไม่ได้มีเคสโควิดเยอะที่สุดแต่อเมริกามีการตรวจจากโควิดเยอะที่สุดในโลกมีศักยภาพในการตรวจนะฮะตรวจโควิดเยอะที่สุดในโลกมันก็เลยออกมาว่าเหมือนกับว่าเยอะที่สุดแต่อย่างอินเดียยกตัวอย่างเป็นประเทศโลกที่3เยอะแยะเลยอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าทำไมคนมันเยอะแยะทำไมกลายเป็นว่าทำไมมีเคสน้อยไม่ใช่อะไรไอ้ที่เคสน้อยกว่าไอ้ที่เท่าๆที่ตรวจได้แต่เขาไม่มีปัญญาจะตรวจนะเพราะนั้นบอกได้เลยว่า ที่คุณไม่มีไม่ใช่ว่าคุณไม่เป็นแต่ว่าคุณไม่มีปัญญาตรวจจบ
คุณทิพวรรณสนับสนุนพรรครีพับลิกันเพราะเชื่อว่าแนวทางของพรรคได้ปกป้องคุณค่าของความเป็นสหรัฐอเมริกาและที่สำคัญเธอเห็นว่าพรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีทรัมป์มีบุคลิกแบบพูดตรงๆที่เธอเห็นว่าตรงกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของเธอ
เห็นครั้งแรกเห็นคุณทรัมป์แล้วก็เห็นออกมาพูดที่ยอมรับเลยนะคะขนาดว่าเราก็ไม่เคยคิดว่ารู้จักเราก็รู้จักแต่ว่าเขาเป็นเซเลบริตี้นะคะเขาเป็นบิลเลนเนอร์เป็นอะไรเนี่ยแต่พอเห็นเขาเนี่ยโอ้โหเขานี่แบบ presidential look มากเลยครั้งแรกที่เห็นประทับใจมากแล้วพอเห็นวิธีการพูดเขาอะไรต่ออะไรเขาที่เขาพูดออกมาเนี่ยเราถูกใจเพราะว่าเราเป็นคนจริงเราก็ชอบคนจริงอ่ะชอบคนพูดจริงทำจริงไม่ชอบแบบนักการเมืองเพราะนักการเมืองนี่พูดสวยหรูไปวันนึงแต่ว่าไม่รู้ทำได้เปล่าก็ไม่รู้คือพูดมากกว่าทำอ่ะแต่ว่าอันนี้เราชอบคนทำมากกว่าพูดนะคะเพราะว่าพี่อยู่ในธุรกิจมาตลอดเพราะฉะนั้นพี่จะชอบคนแบบนี้แบบว่าเขาก็ดูแบบ business จริงๆเขาทำแล้วเขาก็พูดอะไรเขาก็อย่างที่เขาพูดอ่ะแล้วเขาก็ทำได้อย่างที่เขาพูดทุกอย่างเลยนะคะก็เลยยิ่งนานวันก็ยิ่งชอบเขา
ขณะที่ตูนซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อจริงเป็นพนักงานต้อนรับสายการบินในเมืองพิตสเบิร์กรัฐเพนซิลเวเนียเธอมีพื้นฐานชีวิตที่หลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมเธอเป็นคนไทยที่ย้ายไปอยู่เยอรมนีพร้อมกับแม่และพ่อเลี้ยงที่เป็นคนผิวดำตั้งแต่อายุ7ขวบแม้จะมีความหลากหลายในครอบครัวแต่ครอบครัวของเธอกลับไม่เชื่อในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนผิวดำหรือ Black Lives Matter
ก็คือคุณมาออกมาเรียกร้องอะไรมันไม่ใช่คุณน่ะมันไม่ใช่แม่ของคุณน่ะมันไม่ใช่ย่าของคุณน่ะมันคือมันฟรีสเลฟไปตั้งนานแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วคือตอนเนี้ยแทนที่จะแบบมารักกันมา ข้าใจว่าคือแบบมันไม่ใช่วิธีที่จะออกมาเรียกร้องให้เฮ้ยเธอจะต้องคือมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องว่าจะต้องมาเรียกร้องอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะเรามีสิทธิ์เท่ากันหมดใช่ไหมอย่ามาบอกว่าคุณอ่ะสิทธิ์เท่าไม่สิทธิ์ไม่เท่าเทียมกันทำไมฉันถึงมีทุกวันนี้ได้เพราะตัวฉันเองมาจากอเมริกามาอยู่ที่นี่เมื่อ8ปีที่แล้วเริ่มจากศูนย์แล้วฉันทำทุกอย่างให้ได้มีทุกวันนี้ฉันทำของฉันเอง
ทางด้านคุณฝนที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อจริงเช่นกันเธอเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพชาวไทยในนครเดมอยรัฐไอโอวาวัย38ปีเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหว Black Lives Matter เพราะเธอมองว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจุดชนวนให้เกิดการประท้วงและบุกรุกทำลายอาคารสถานที่อนุสาวรีย์ต่างๆและเธอให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายและกฎระเบียบมากกว่า
คุณต้องการที่จะ work hard อ่ะคุณก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เลยคิดว่าตัวเองอ่ะเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเอียงไปในทางประธานาธิบดีนะคะมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่คอยที่จะออกมาอ่านข่าวออกข่าวในเรื่องลายๆที่แบบว่าเอาชีวิตของคนดำเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดว่าเพราะว่าเราต้องให้ความสำคัญกับคนดำแท้จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ตัวต้นตอของปัญหาเป็นเพียงแค่ออกมาหลอกเอาเขามาใช้อ่ะเหมือนเอาเขามาหลอกใช้เท่านั้นเอง
คุณฝนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขี้กลัวและไม่อยากให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายจึงให้ความสำคัญกับการรักษากฎหมายและระเบียบหรือ law and orders และไม่เห็นด้วยกับนโยบายลดงบประมาณของตำรวจที่ทางพรรคเดโมแครตเสนออ
เมริกันส่วนใหญ่เนี่ยพอออกมาพูดถึงเรื่อง Black Lives Matter เนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ดูว่า police เนี่ยถามหน่อยว่าเขาทำงานได้เงินเดือนเยอะไหมไม่ได้เยอะนะ police นี่เงินเดือนน้อยมากๆแถมก็ต้องเสี่ยงชีวิตเขาก็มีครอบครัวใช่ไหมคะเขาก็มีชีวิตของเขาเขามีครอบครัวเขาต้องออกจากบ้านทุกวันไม่รู้วันนี้จะได้กลับบ้านหรือเปล่าถูกไหมแล้วกลับออกมาเนี่ยตอนนี้พลิสสายคนรู้ไหมว่ามีการฆ่าตัวตายสูงมากเป็นจำนวนอาชีพมีคนฆ่าตัวตายสูงมากเพราะว่าเพรสเชอร์จากงานเยอะมาก
พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับจากสหรัฐไปที่อินโดนีเซียนะครับเมื่อวันพระศุกร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวปราศัยต่อกลุ่มมุสลิมแนวหัวก้าวหน้าที่กรุงจาการ์ตาโจมตีจีนว่าเป็นภัยคุกคามที่เป็นอันตรายที่สุดต่ออนาคตของเสรีภาพทางศาสนาและกล่าวยกย่องอินโดนีเซียที่สามารถหลอมรวมการปกครองระบอบประชาธิปไตยเข้ากับความหลากหลายทางศาสนาได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังตำหนิการกระทำที่ใช้คำพูดว่าโหดร้ายของจีนต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงรวมถึงการปราบปรามและจับกุมคุมขังชาวมุสลิมนับล้านคนซึ่งทางการจีนปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอดครับมาทางด้านกรุงวอชิงตันนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแถลงประณามการจับกุมคุมขังนักศึกษาผู้เรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง3คนและเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่องกงปล่อยตัวนักศึกษาทั้ง3คนนี้โดยทันทีโดยระบุว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นภายใต้คำแถลงร่วมระหว่างจีนกับอังกฤษเมื่อปีค.ศ.1984และว่าสหรัฐยืนหยัดอยู่เคียงข้างประชาชนของฮ่องกงครับไปที่ฝรั่งเศสนะครับเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าคนร้ายรายหนึ่งใช้มีดสังหารผู้คน3คนที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองนีสเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งนับเป็นเหตุการณ์โจมตีด้วยมีดครั้งที่3ในรอบ2เดือนในฝรั่งเศสและเกิดขึ้นขณะกำลังมีความตึงเครียดรอบใหม่จากการตีพิมพ์ภาพการ์ตูนล้อศาสดามูฮัมหมัดอีกครั้งในหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีชาลีเอ็บโดรายงานระบุว่าเหตุการณ์โจมตีด้วยมีดครั้งนี้เกิดขึ้นที่วิหารนอตเทอร์เดมบาซิลิกาไม่ไกลจากจุดที่เคยเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนผู้คนเมื่อปี2016ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนตำรวจเชื่อว่าคนร้ายปฏิบัติการเพียงคนเดียวและได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับตำรวจและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยระหว่างที่ได้รับบาดเจ็บผู้ต้องหายังคงตะโกนว่าอัลลาห์อักบาร์ซ้ำไปมาครับตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาเกิดเหตุโจมตีด้วยมีดแล้ว3ครั้งรวมถึงเหตุการณ์สังหารตัดคอครูโรงเรียนมัธยมผู้หนึ่งเมื่อ2สัปดาห์ก่อน ซึ่งแสดงภาพการ์ตูนล้อศาสดามูฮัมหมัดจากหนังสือพิมพ์ชาลีเอฟโดในชั้นเรียนของตนเพื่อประกอบการสอนเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นครับในฝรั่งเศสอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองประกาศมาตรการควบคุมที่จะใช้ทั่วประเทศเป็นเวลา1เดือนตั้งแต่วันศุกร์นี้โดยจะสั่งปิดร้านอาหารบาร์คาเฟ่และธุรกิจที่ไม่จำเป็นต่างๆขณะที่ประชาชนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเพื่อไปทำงานซื้อสินค้าจำเป็นและพบแพทย์ตามนัดเท่านั้นส่วนที่เยอรมนีนายกรัฐมนตรีอังกาลาเมอร์เคิลประกาศมาตรการลักษณะคล้ายกันกับฝรั่งเศสเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 เป็นเวลา1เดือนเช่นกันโดยนอกจากจะปิดร้านอาหารและบาร์ต่างๆแล้วยังสั่งปิดสถานออกกำลังกายโรงภาพยนตร์และโรงละครโอเปร่าใน16รัฐทั่วประเทศและมีผลบังคับใช้วันจันทร์หน้าขณะที่ร้านค้าร้านทำผมและธุรกิจจำเป็นอื่นๆยังสามารถเปิดบริการต่อไปขณะนี้เยอรมนีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 15,000 คนต่อวันซึ่งใกล้จะเกินกำลังของระบบสาธารณสุขของประเทศที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก139จุดอยู่ที่ 26,659 Nasdaq สูงขึ้น181จุดปิดที่ 11,186 และ Standard & Poor's ไต่ขึ้น39จุดปิดตัวที่ 3,310 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลอินโดนีเซียผ่านร่างกฎหมายเมื่อเร็วๆนี้เพื่อเปิดประเทศต้อนรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานด้วยจุดประสงค์ที่จะช่วยกระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจแต่ยังมีการต้านทานจากภายในประเทศที่มองว่านโยบายนี้ส่งผลเสียต่อแรงงานกฎหมายฉบับใหม่นี้มีชื่อว่า Omnibus Bill on Job Creation และมีความยาว905หน้าซึ่งจะเปิดโอกาสให้ชาวอินโดนีเซียที่มีอายุยังไม่มากได้หางานทำโดยรวมถึงตำแหน่งงานที่หายากเป็นเพราะกฎหมายฉบับเก่าของประเทศที่ไม่เอื้อให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมาตั้งโรงงานใหม่ตามความเห็นของนักวิเคราะห์ทั้งนี้อินโดนีเซียมีปัญหาเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้รัฐบาลต้องดำเนินมาตรการปิดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาทำให้ประชาชนขาดรายได้ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกและการส่งออกของประเทศประสบภาวะยอดขายดิ่งมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามผู้ว่าการจังหวัดบางรายได้ร้องขอให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดยกเลิกกฎหมายนี้แล้วขณะที่มีการเดินประท้วงต่อต้านเรื่องนี้เช่นกันโดยปารามิตาสุปามิโจโตอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยบินานุสานตารากล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้ลดอำนาจของสหภาพแรงงานและ Amnesty International หรือองค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่ากฎหมายนี้จำกัดแรงสนับสนุนด้านกฎหมายในการรับประกันการจ่ายค่าจ้างที่เป็นธรรมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและป้องกันการใช้งานล่วงเวลาเกินความจำเป็นครับมาที่อเมริกากันต่อครับบริษัทน้ำมัน Exxon Mobil ประกาศแผนลดพนักงานลง 15% ทั่วโลกซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ในสำนักงานในสหรัฐเนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ที่กดดันความต้องการและราคาพลังงานให้ต่ำต่อเนื่องสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจพลังงานในช่วงที่ผ่านมาทำให้ Exxon และผู้ผลิตน้ำมันอื่นๆพยายามลดต้นทุนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำมันที่หดหายโดยในส่วนของบริษัทน้ำมันชั้นนำของสหรัฐแห่งนี้เปิดเผยแผนงานลดงบประมาณกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งนี้โฆษกของบริษัทกล่าวว่าภายใต้แผนงานใหม่นี้พนักงานราว 14,000 คนของ Exxon จะต้องตกงานในเร็วๆนี้โดยข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อสิ้นปีที่แล้วระบุว่าบริษัทมีการจ้างงาน 88,300 ตำแหน่งซึ่งรวมถึงพนักงานแบบทำสัญญาจำนวน 13,300 คนด้วยและการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ก็ทำให้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสูญเงินไปถึง10ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทียบกับการมีงบเหลือถึง308ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้าครับข้อมูลรายงานด้านการเงินประจำปีของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้เปิดเผยว่าในปีงบประมาณที่แล้วซึ่งสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนฮาร์วาร์ดต้องคืนเงินค่าเช่าหอพักนักศึกษาไป32ล้านดอลลาร์หลังนักศึกษาต้องกลับไปอยู่บ้านเพราะวิกฤตโควิด-19ขณะที่รายได้ที่มาจากค่าใช้จ่ายของนักศึกษาลดลงไปถึง 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลงมาอยู่ที่ 1,100 ล้านดอลลาร์ ฮาร์วาร์ดยังสูญรายได้จากแผนการศึกษาพิเศษซึ่งรวมถึงโปรแกรมระยะสั้นและระยะยาวสำหรับผู้บริหารที่นำเสนอผ่านวิทยาลัยธุรกิจศึกษาและปกติจะอยู่ที่ราว500ล้านดอลลาร์หรือ 9% ของผลกำไรในแต่ละปีด้วยครับทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ได้ดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดด้วยการสั่งระงับการจ่ายเงินเดือนและการจ้างงานรวมทั้งยกเลิกหรือเลื่อนการใช้จ่ายบางรายการออกไปด้วยเพื่อช่วยรับมือกับผลกระทบของการระบาดนี้และปิดท้ายในวันนี้การเจรจาเข้าซื้อกิจการเครื่องประดับ Tiffany & Co ของสหรัฐโดย LVMH กลุ่มธุรกิจสินค้าหรูจากฝรั่งเศสกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้งหลังฝ่ายผู้ถูกซื้อตกลงที่จะลดราคาลงบ้างครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าราคาหุ้นของ Tiffany ที่ LVMH จะจ่ายนั้นลดลงมาอยู่ที่หุ้นละ$131.50หรือเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด15,800ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลดลงจากระดับ16,200ล้านดอลลาร์ที่มีการเสนอมาก่อนหน้านี้เมื่อเดือนที่แล้วรายงานข่าวชี้ว่า LVMH ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นชื่อดังเช่น Louis Vuitton, Christian Dior และ Fendi และแชมเปญ Moet & Chandon พยายามจะถอนตัวจากการตกลงเข้าซื้อกิจการนี้หลังรัฐบาลฝรั่งเศสเสนอให้มีการเลื่อนการเจรจาออกไปเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐขู่จะขึ้นอัตราภาษีนำเข้าหลังจากนั้นรายงานข่าวเปิดเผยว่าทางบริษัทเกิดความลังเลที่จะเดินหน้าเจรจาแต่สุดท้ายถูกกดดันจากนักลงทุนของทั้งสองฝั่งให้สรุปการเข้าซื้อให้ได้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับวิศวกรของ MIT กำลังทดลองพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ชื่อว่าโรบอทในลำคลองของนครอัมสเตอร์ดัมคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
ค่ะระหว่างที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับพาหนะทางบกและทางอากาศกำลังรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วระบบขนส่งทางน้ำแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติก็ได้รับความสนใจและพัฒนาไปไม่น้อยหน้าเช่นกันนะคะล่าสุดทีมวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ซีเซลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ร่วมกับหน่วยงาน Sensible City Lab ของทางมหาวิทยาลัยผลักดันโครงการพัฒนาเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติภายใต้ชื่อ Robot ซึ่งเป็นส่วนผสมของคำว่าโรบอทกับคำว่าโบสค่ะโครงการโรบอทเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2016นะคะมีเป้าหมายในการสร้างกลุ่มเรือที่สามารถขนส่งสินค้าและผู้คนไปตามแม่น้ำอัมสเทลในกรุงอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ดินแดนที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำคูคลองเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญในพื้นที่และทีมงานโครงการโรบอทเลือกพิกัดนี้เพื่อทดสอบว่าเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในกรุงอัมสเตอร์ดัมและเมืองใหญ่อื่นๆดีขึ้นมาได้ค่ะทีมวิศวกรพุ่งเป้าไปที่ความพยายามในการออกแบบเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อขนส่งสินค้าขนาดเล็กในระยะแรกก่อนที่จะเริ่มพัฒนาและออกแบบโรบอท2เพื่อใช้ขนส่งผู้โดยสารขึ้นมาได้นะคะเดนิล่ารูสอาจารย์จาก MIT ผู้อำนวยการโครงการซีเซลได้บอกว่าเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติโรบอท2มีความยาว2เมตรกว้าง1เมตรและน้ำหนักราว80กิโลกรัมขับเคลื่อนด้วย4ใบพัดพร้อมชุดกล้องเซ็นเซอร์และระบบเรดาร์ไลดาร์ซึ่งใช้ระบบแสงเลเซอร์เพื่อทำแผนที่สภาพโดยรอบและวัดระยะทางรวมทั้งใช้ระบบแมชชีนเลิร์นนิ่งหรือการเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลด้วยตัวเองเหมือนกับระบบในรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะด้วยรูปลักษณ์ของเรือตัวต้นแบบที่ดูผิวเผินแล้วเหมือนกับเป็นแพเล็กๆสำหรับ2ที่นั่งแบบอบอุ่นเป็นกันเองแต่โรบอทนั้นถูกออกแบบมาไม่เพียงแต่สำหรับการส่งสินค้าและผู้คนเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับโรบอทลำอื่นๆเพื่อเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันได้ด้วยค่ะสำหรับการทดสอบการเดินเรือโรบอท2นั้นประสบความสำเร็จในการเดินทางไปตามคูคลองรอบกรุงอัมสเตอร์ดัมตามระยะทางที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำตลอดระยะเวลา3ชั่วโมงค่ะขณะนี้ทีมงานของ MIT ได้เตรียมพัฒนาโรบอทรุ่นที่3ซึ่งมีความยาวถึง4เมตรและออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารได้ถึง6คนและยังเตรียมทดสอบเดินเรือโรบอทกับเส้นทางเดินเรือที่พลุกพล่านมากขึ้นกว่านี้นะคะนอกจากโครงการเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติโรบอท านี้แล้วที่ผ่านมามีโครงการทดสอบและพัฒนาเรือขับเคลื่อนอัตโนมัติขนาดใหญ่อย่างเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการเปิดตัวเรือสำรวจมหาสมุทรเมย์ฟลาวเวอร์ที่ตั้งเป้าภารกิจล่องเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยปราศจากกัปตันและลูกเรือเป็นครั้งแรกค่ะด้วยความร่วมมือของสถาบันวิจัยทางทะเลและ IBM โดยจะเริ่มออกเดินทางในช่วงเดือนเมษายนปีหน้าค่ะฝั่งผู้สร้างเรือสำรวจเมย์ฟลาวเวอร์ลำนี้เชื่อว่ารูปแบบการเดินเรือแบบอัตโนมัติโดยใช้กัปตันปัญญาประดิษฐ์นี้จะเป็นหนทางสู่การสำรวจทางทะเลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยากสำหรับมนุษย์และเปิดโอกาสสู่การสำรวจทางทะเลที่มากขึ้นในอนาคตค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ